doma sēdi, kārtība mums ir 16 jautājumi, un vēl ir viens papildu jautājums. Lūdzu, Ines Saveļevā, noziņojot par papildus jautājumu.
Lūdzu, iekļaut domas darba kārtībā jautājumu par atļauju savienot amatu Jurijam Visockim.
Paldies. Vai ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt papildus lēmumu projektu. Kas par? Lašplēša kungs. Lašplēša kungs, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu par. Lavrinova kungs par. Saldacionakas kundze.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Pononova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Žanovska kungs. Zanovska kungs.
Par. Par.
Kokinas kundze. Gžibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Elksnio kungs. Tad vienbalsīgi papildu jautājums ir ieslēgts darba kārtībā. Nu, tad pie darba kārtības pirmais jautājums un ziņotais Maris Čačka. Lūdzu.
Labdien, cienījamās deputāti, godātie deputāti. Lūdzu atļaut pieņemt ziedojumu Amerikas Savienoto Valstu vēstniecības. Jautājums izskatīts ir Finanšu komitejas sēdē un Izglītības kultūras komitejas sēdē. Lūdzu palielināt Rotko centra apropriāciju.
Paldies. Jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lašplēša kungs.
Par.
Saldacionokas kundze.
Par.
Lavrienova kungs. Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Žibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Elksnija kungs. Paldies, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotais Rūta Ģipere.
Jūs arī balsojat?
Kas?
Igor, jums arī jābalso?
Es arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums un ziņotais Rūta Ģipere, lūdzu.
Dien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas pārdali Daugavpils nopietniecības un mākslas muzejam. Jautājums izskatīts Finanšu komitejā, apstiprināts, lūdzu arī deputātiem apstiprināt.
Paldies. Lūdzu jautājumu, cienījami kolēģi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Tas būtu par. Jānis Lašplēsis.
Par.
Saldacionakas kundze.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Kokinas kundze. Žibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Elksnija kungs. Vienbalsīgi, prelatavs arī par, vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums un ziņotājs Žana Stankieviča, lūdzu.
Cienījami deputāti, lūdzu atļaut iegādāties jaunu datoru sakarā ar to, ka vecais dators nav darbspējīgs. Jautājums izskatīts un akceptēts Izglītības un kultūras komiteja, kā arī Finanšu komiteja.
Paldies, Žana. Lūdzu cienījami kolēģi jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lašplēša kungs.
Par.
Saldacionukas kundze.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Pononova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Kokinas kundze. Žibovska kungs.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Elksnija kungs. Ieslēdziet lūdzu mikrofonu, ja nav dzirdams.
Ir ieslēgts.
Paldies. Paldies. Privātos arī par, vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums uz ziņotājs Aleksandrs Niņkevičs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti. Daugavpils pašvaldības policija lūdzu veikt apropriācijas pārdali starp izdevuma kontiem, kodiem. iedošanu, kurš izskatīs jau finanšu komiteju un atbalstīs.
Paldies. Lūdzu, cienījami kolēģi, jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laiša Pleša kungs.
Par.
Saldēts Jonakas kundze.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Jankoskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Broka kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Kokinas kundze. Žibosta kungs. Joksta kungs.
Par.
Elksniņa kungs. Paldies, lēmums. Es arī par. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais jautājums un ziņotais Evelīna Baloda.
Cienījamie deputāti, es aicinu jūs atbalstīt Daugavpils trešās vidusskolas dalību projektā, Erasmus Plus projektā, un nodrošināt projekta īstenošanai priekšfinansējumu gan 20. Gadā, gan 21. Gadā, un veikt apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē. Šis jautājums apskatīts un izvērtēts izglītības un kultūras jautājumu komitejā un arī finanšu komitejā.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debat. Jā, Lūdzu Dukšinska kungs.
Jā, kad mēs diskusējām komitejā, jā, mēs runājam par drošības šiem aspektiem. Jā, un dotajā brīdī, otrdien bija Itālijā, pieņemsim arī parlamenta sēde, kur pagrināja ārkārtas stāvokli līdz, ja es nemaldos, līdz 15. Oktobrim. Šajās aktivitātēs ir arī Itālija. Jā. Kā tas ietekmēs projekta dalībniekus? Vai būs kaut kādi ierobežojumi 14 dienas Latvijā vai tur atkal? Jā, vai tas ir, nu, nebūs no drošības viedokļa kaut kāds apgrūtinājums šajā gadījumā? Un risks?
Kārt, jā, mēs sekojam Latvijas noteikumiem slimību profilakses kontrolas centra sarakstam, jā, un līdz ar to nu, visdrīzāk viņi nedosies uz Itāliju. Projektus ir iespējams pagarināt par gadu. Jā. Vienīgi šeit ir tāda īpatnība, ka šajā projektā vispirms ir jāapmeklē ārvalstis un jāgūst tur tā praksa, un pēc tam viņu jāievieš uz vietas Latvijā. Tā ka, protams, projektu koordinators sekos visam tam. Cik es zinu, viņi šobrīd plāno tikai un vienīgi pirmo braucienu augustā uz Korfu salu Grieķijā. Grieķija šobrīd ir turpat, kur Lietuva, Latvija, Igaunija, tā ka ļoti, ļoti maza riska iespējamība. Par šo nedēļu mēs arī kārtojām jautājumu, uzrakstījām oficiālu vēstuli apdrošinātājiem un tātad saņēmām atbildi, ka nu, piemēram, konkrēta kompānija, kur mēs bieži drošinamies, ja, ka tātad būs iekļauti arī riski pedagogiem, ja gadījumā ir saslimstība ar Covid, ja, jo šobrīd tikai atsevišķas kompānijas piedāvā daļējas šīs ten paketes, ja, bet, nu, principā mēs šobrīd arī kārtojam šos papildus jautājumus, ja, lai viss būtu droši, ja.
Paldies, Jālūdzu.
Jā, komitejā mēs bijām ieteikuši ieteicamā formā, jā, arī protokolā to uzrakstījām, kāpēc atgriešanās no šīm valstīm tomēr iziet pedagogiem bezmaksas šo testu. Jā. Nevis kā obligāti, bet nu kā ieteicamo. Jā. Tas bija protokolā fiksēs Izglītības kultūras komitejas sēdē. Jā. Tā ka man tās priekšlikums ir iespējams arī to fiksēt, jo tomēr riski ir. Tagad šie testi ir bezmaksas, jā, un līdz ar to, lai būtu drošāk, nu, kaut arī ir inkubācijas periodi, jā, bet jebkurā gadījumā pēc atgriešanās no šīm valstīm, vismaz mierīgāk būtu dzīve skolā un arī pāriem pēdīgām. Jebkurš situācija, ja radīja rasties problēma, jā, tad vienkārši visa skola aizies uz attālinātām mācībām momentā, jā.
Paldies. Vēl jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laiša Pleša kungs.
Par.
Saldēts Jonakas kundze.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Jankoskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Kokinas kundze. Žibovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Zdanovska kungs.
Par.
Elksniņa kungs. Broka kungs.
Par.
Pravātos arī par, līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums un ziņotais Inesa Savieļeva. Lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju Olgai Dukšinskai savienot amatus.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laiša Pleša kungs.
Par.
Paldeciūnakas kundze. Lavrienova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Nebalsuju.
Dukšinska kungs nebalso. Kononova kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Žibovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Zanovska kungs.
Par.
Jokšta kungs.
Par.
Elksinio kungs. Broka kungs.
Par.
Privatal Sari pat, lyder to vien balsygi pieņems. Savilivas kundze, varat arī papildus jautājumu.
Yes. Cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju Jurijam Visockim savienot amatus.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lašplaša kungs.
Par.
Saldaciūnakas kundze. Lavrienova kungs. Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Konolo kungs.
Atturos.
Kokinas kundze.
Par.
Žibovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Jokšta kungs.
Par.
Zanovska kungs.
Par.
Velksnio kungs. Broka kungs.
Par.
Palatovs arī par. Līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņems, atvainojot, ne vienbalsīgi. Tā, nākamais jautājums un ziņotājs Krapīvienas kundze.
Labdien, godētie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas domas pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projekti. Jautājums tika skatīts finanšu komitejā arī.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lašplaša kungs.
Par.
Saldaciūnakas kundze.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Žibovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Jokšta kungs.
Par.
Zanovska kungs.
Par.
Elksnio kungs. Broka kungs.
Par.
Privatavs par. Līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņem. Nākamais jautājums un ziņotais Edīte Upaniec. Lūdzu, Edīte.
Vienbodētie deputāti, lūkšu jūs izskatīt jautājumu par apropriācijas pārvilu pamatbudžeta programmā pašvaldības parādu procentu un pakalpojumu apmaksa. Tātad lēmu projektu ir būtība, ka šobrīd valsts kases aizdevumi tiek noteikties arī procentu likmes par aizdevumu un šobrīd tās korekcijas tiek veiktas šim mērķim paredzēto līdzekļu ietveros starp pozīcijām.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lašplaša kungs.
Par.
Saldaciūnakas kundze.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Jankovskas kundze. Dukšinska kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Kokinas kundze.
Par.
Žibovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Jokšta kungs.
Par.
Zanovska kungs.
Par.
Elksnio kungs. Broka kungs.
Par.
Privatavs arī par. Līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums, ziņotais ir...
Jā.
Turpin.
Nē.
Tas
jā. Nākošais jautājums par aizņemšanu projekta Rīta Eiropas vērtības īstenošanai. Tātad ar šo lēmu tiek piedāvāts ņemt aizņēmumu 1,156,714 eiro, kuru paredzēts izņemt gan 20. Gadā, gan 2021. Gadā. Tātad šis projekts ir saistīts ar inženiera arsenāla, teiksim, izveidi.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Lašplaša kungs.
Par.
Saldaciūnakas kundze.
Par.
Lavrienova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Dukšinska kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Žibovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Jokšta kungs.
Par.
Danovska kungs.
Par.
Elksnio kungs. Broka kungs.
Par.
Privatavs par. Līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņems. Nākamais jautājums.
Nākošais par aizņēmu ņemšanu
investīciju projekta skolas ielas pārbūve posmā no komunālās ielas līdz Blaumaņa ielē, Pieniņu ielas pārbūve posmā no komunālā ielas līdz Blaumaņa ielē, Staru ielas pārbūve posmā no Dostojevska ielas līdz Staru ielē 80 Daugavpilī īstenošanai. Tātad šis aizņēmums ir ņemt sakarā ar to, ka valstī ir jauni ministru kabineta noteikumi sakarā ar COVID-19 izplatību, ir iespēja ņemt šādu aizņēmu, tā skaitā arī ceļu investīciju projektiem, un tātad tiek ņemts aizņēmums manas nosauktajām ielām, arī kopējā summa 600 580 eiro, un tiks izņemts divos gados, gan 20. Gan 21. Gadā. Un šim aizņēmumam ir jānodrošina pašvaldības līdzfinansējums 25%, kas ir paredzēts pašvaldības budžetā.
Paldies. Lūdzu jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laģipaša kundze.
Par.
Lucenukas kundze. Pavrienova kundze.
Par.
Jānakalskas kundze.
Par.
Lukšinska kundze.
Par.
Pononova kundze.
Par.
Žabovska kundze.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Joksta kundze.
Par.
Danovska kundze.
Par.
Elksņo kundze. Broko kundze.
Par.
Pokinas kundze. Latvijas arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņem. Nākamais jautājums un ziņotais Ivona Funte. Lūdzu.
Labdien visiem. Lūdzu akceptēt lēmuma projektu par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Laģipaša kundze.
Par.
Saldacionakas kundze. Lavrienova kungs.
Par.
Jankovskas kundze.
Par.
Lukšinska kungs.
Par.
Konanova kungs. Žubulska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Danovska kungs.
Par.
Elksņo kungs. Broka kungs.
Par.
Pokinas kundze. Par. Parlatos par. Iz ar to vienbalsīgi lēmums pieņemts. Nākamais jautājums.
Par zemes vienības Kaunas ielā 178A Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laģipaša kungs.
Par.
Saldacionakas kundze. Lavrienova kungs. Jankovskas kundze.
Par.
Lukšinska kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Žabovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Zanovska kungs.
Par.
Elksņo kungs. Broko kungs.
Par.
Kokinas kundze. Pravātos arī par. Līdz ar to vienbalsīgi lēmums pieņemts. Paldies, kolēgi. Visi jautājumi ir izpētīti.
Nē, vēl viens jautājums. Vēl viens jautājums lēmuma projekts.
Plūmju. Plūmju.
Plūmju ilā 31.
Ā, tas nebija otrs. Labi. Atvainojam.
Lūdzu akceptēt lēmumu projektu par zemes vienības Klūmju ielā 31 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies. Lūdzu jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Laģipaša kungs. Saldacionakas kundze. Lavrienova kungs. Jankovskas kundze.
Par.
Lukšinska kungs.
Par.
Kononova kungs.
Par.
Žabovska kungs.
Par.
Kažanovas kundze.
Par.
Joksta kungs.
Par.
Danovska kungs.
Par.
Elksņo kungs. Broka kungs.
Par.
Kokinas kundze. Parlatos arī par. Vienbalsīgi lēmums pieņems. Paldies, kolēģi. Jautājumi ir izplatīti. Sēdē ir slēgta. Jauku dienu. Visu labu.
Jauku dienu visiem.